Slušate jutarnji program radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radija stanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije vesti. Posrednička trojka kontakt grupe posjetit će danas Beograd i Prištinu. Ne postoje dodatne opcije koje bi vodile ka rešenju statusa Kosova zasnovanom na kompromisu, kaže evropski izaslanik Išinger. Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte posljednji put pred istek mandata u Srbiji. Jedinstvena Rusija, stranka predsjednika Putina, odnela ubedljivu pobjedu na izborima za državnu dumu. Moguće parafiranje sporazuma BiH sa Evropskom unijom najavio uoči dolaska u Sarajevo Oli Arena visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Građani Venecuele odbili Čavezove ustavne promjene na referendumu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Iz emisije izdvajamo. Opštinski odbor Srpskog pokreta obnove u Čačku pokrenuo inicijativu za postavljanje spomen ploče stradalim nemačkim vojnicima u Drugom svjetskom ratu.
I u Čačanskom SPS-u i u lokalnoj organizaciji Subnora smatraju da bi postavljanje spomen ploče poginulim okupatorima predstavljalo najveću uvredu za žrtve fašizma u ovom gradu, kojih je prema podacima preko 4.500. O ovakvoj tezi Milan Draškić kaže.
Mi ovim činom ne želimo nijednog trenutka da vređamo žrtve koje su pale tokom četvorogodišnje okupacije koja je bila izložena naša domovina. Jednostavno samo želimo da kao ljudi koji žele da neguju tolerantan odnos sa međunarodnom zajednicom pokažemo našu pravu veličinu i ovom priliku.
U kontrapunktu Radija Slobodna Evropa, čiji izvod emitujemo, govorimo o perspektivama jedinog regionalnog sportskog takmičanja Košarkaške Jadranske lige. Nakon što su pojedini klubovi iz Srbije izrazili nezadovoljstvo funkcionisanjem Jadranske lige, otvara se pitanje da li će ovo takmičenje opstati nakon eventualnog istupanja srpskih timova. Počasni predsjednik Svjetske košarkaške federacije Borislav Stanković i generalni direktor Jadranske lige Roman Lisac.
Ne verujem da bi opstala jer kvalitet u toj ligi za sada daju naši klubovi. Nacionalna prvenstva Hrvatske i Slovenije su vrlo mršava, slaba, nemaju dovoljno klubova.
Ta liga se igrala i bez toga, ali ja mislim da toga neće doći jer mislim da su timovi ipak i stručnjaci svi znaju da nije to tako samo danas jesi, sutra nisi. Mislim, to je dnevna politika, je tome kažem, to nema ni repa ni glave.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posrednička trojka kontakt grupe posjetit će danas Beograd i Prištinu kako bi dve strane upoznala sa osnovnim delovima izveštaja koji treba da bude podnet generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Trojka će najprve u Beogradu razgovarati sa srpskim zvaničnicima, potom će otputovati u Prištinu. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić kaže da Beograd očekuje da će pregovaračka trojka predstaviti samo okvir svog izveštaja, a da će o njegovoj sadržini još uvijek moći da pregovarati. Vrlo je važno da izveštaj bude verodostojan, poručio je Samardžić.
Da verno odrazi ono što se događalo tokom 3 mjeseca u Beču, Briselu, Londonu i Njujorku. Dakle, da pokaže da je Srbija imala puno dobrih predloga, da se fleksibilno postavila, a da je s druge strane albanska strana samo očekivala kraj pregovora, da je iskočila iz glavne teme, da je govorila o nekakvom poststatusnom stanju i da nije htjela da razgovara o srpskom predlogu. Glavna će se rasprava održavati na Savetu bezbednosti. Mi očekujemo da će Sjedinjene Američke Države da nastave sa žestokim pritiskom na Evropsku uniju, ali također smatramo da bi Evropska unija konačno morala da pokaže svoj istorijski dostojanstven stav povodom otvorenih pitanja, pogotovo onih koje se događaju na njenom tlu. Ako se to ne dogodi, to bi izazvalo velike konsekvence po naše buduće odnose i Srbija bi u tom slučaju branila naravno svoj suverenitet, svoj teritorijalni integritet, ali bi došlo do velikih poremećaja i destabilizacije i regiona, a možda i Evropske unije. Dolazak misije Evropske unije bez potvrde Saveta bezbednosti zapravo značilo kršenje rezolucije 1244. A Beograd ne može da učestvuje u kršenju rezolucije koja mu garantuje suverenost i teritorijalni integritet. Prema tome ne treba očekivati da će Beograd pristati da se stacionira bilo kakva misija, bilo koga, pa i Evropske unije bez pravnog osnova i zelenog svetla u Ujedinjenim nacijama.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. 7 osoba je ranjeno, od kojih jedna veoma teško, u eksploziji koja se dogodila sinoć oko 20 sati i 30 minuta u kafani u ulici Edit Duram u Prizrenu. Do eksplozije došlo u Prizrenju zgrade za koju se sumnja da je služila za prostituciju i trgovinu ljudima. Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte stiže danas u jednodnevnu posjetu Beogradu, posljednju pred istek mandata. Tema svih razgovora biće saradnja Srbije s tribunalom i potraga za četvoricom optuženih koji su još na slobodi. Štrajkački odbori, tri reprezentativna sindikata obrazovanja danas će odlučiti pod kojim uslovima će nastaviti dalje pregovore sa predstavnicima vlade Srbije, a prosvetni radnici u međuvremenu će nastaviti štrajk skraćenjem časova na 30 minuta. Vladajuća Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina osvojila je 64,1% glasova na jučerašnjim izborima za državnu dumu, što znači da je dobila dvotrećinsku većinu. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica čestitao je ruskom predsjedniku na pobjedi na izborima. Srpski narod se iskreno radio napretku prijateljskog ruskog naroda i Rusije, poručio je predsjednik srpske vlade. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak izjavio je da očekuje da savjet ministara BiH danas usvoji akcioni plan o reformi policije, posle čega bi evropski komesar za proširenje Oli Rehn, koji danas dolazi u Sarajevo, trebalo da da zeleno svjetlo za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Glasači u Venecueli su odbili na referendumu promjenu ustava zemlje, kojima bi se između ostalog dozvolilo predsjedniku Hugu Chavezu neograničeni reizbor, što je ogroman poraz za njega i mogao bi da uspori njegovu socijalističku revoluciju, javljaju agencije.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Predstavnik Europske unije u posredničkoj trojici kontakt grupe Wolfgang Ischinger ocenio je da je pregovarački proces o Kosovu iscrpljen i da ne postoje dodatne opcije koje bi vodile ka rešenju statusa te srpske pokrajine zasnovanom na kompromisu. U intervjuu za Beogradski Blic on je rekao da se u proteklih 120 dana pregovora o statusu Kosova i Metohije na najvišem političkom nivou raspravljalo o svim poznatim modelima koji bi mogli da pomogu da se uspostavi mostovi razumevanje između Beograda i Prištine, ali da nijedan nije naišao na odobravanje. Nemački diplomata je ukazao da dve strane u pregovorima nisu iskoristile mogućnost da se unapred dogovore, iako bi i za Beograd i za Prištinu dogovor bio daleko bolji od bilo kog drugog scenarija. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da se Srbija neće libiti da primeni bilo koju političku, diplomatsku ili ekonomsku meru kako bi zaštitila svoje nacionalne interese na Kosovu i nacionalne interese uopšte, vodeći računa da pritom ne bude uvedeno u izolaciju. Tu poruku će, kaže, saopštiti i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Upoznaću ih sa našim ključnim gledanjem na ovu stvar, a to je da budući status Kosova, kao i sve što je vezano za način upravljanja pokrajinom, međunarodno prisustvo u pokrajini, mora biti potvrđeno, odnosno legitimizirano odlukom u Savetu bezbednosti. To je naša ključna poruka koju ja nosim već iduće nedelje u New York i generalnom sekretaru i Savetu bezbednosti, a 19. će se održati ta debata, odnosno zvanična rasprava o Kosovu u Savetu bezbednosti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Kosovski Srbi su zabrinuti povodom najava lidera kosovskih Albanaca da će posle neuspelih pregovora Skupština Kosova proglasiti nezavisnost. Predstavnici Srba kažu da u tom slučaju Srbija može reagovati i pokušati da u pokrajini vrati policiju i vojsku. Iz Prištine se javila Ana Mari Repić.
Većina Srba na Kosovu izražava zabrinutost povodom najava da bi Skupština Kosova mogla proglasiti nezavisnost. Meštani Štrpca, većinski srpske opštine na jugu Kosova, kažu da se plaše budućih koraka u slučaju nezavisnosti. 56-godišnji Milan Janićijević kaže da se boji poziva na odlazak.
Živim sa majkom koja ima 93 godine, samo sa majkom. Moj sin već živi i radi u Beogradu. Znači on je otišao, nikoga nije proterao, otišao zbog posla. I ako deo naroda krene da se seli odavde, ja neću biti ni prvi ni posljednji. Najbolje bi bilo da ostanemo ovde, da ne bude problema.
Dragan Lazović veruje da Srbi treba da ostanu u bilo kakvoj situaciji.
Ostajemo ovde, a ima iz Sredničke župe koji hoće da isele ovaj narod odavde. Ali pravi Srbi neće to da dozvole i oni ostaju ovde. Od uvek su živjeli na teritoriji Kosova i Metohije i Srbi i Albanci. Posvađali nas političari, ali mi ćemo opet, ponovo, kao što danas živimo i živjet ćemo i dalje.
U srpskim sredinama osjeća se atmosfera neizvesnosti, a bilo kakve reakcije zavisiće od političkih odluka. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova.
Ukoliko bi bilo koja država priznala takvu proglašenu nezavisnost, To bi značilo da rezolucije 1244 više nema. To onda daje državi za pravo da vrati sve one institucije koje je povukla 99. godine upravo zbog te rezolucije, pre svega policije i vojsko, a to nemileno vodi u neke nove sukobe, nove konflikte od čega država Srbije ponajmanje bi imala koristi, a ni albanski narod, ni cijela međunarodna zajednica. Zato se nadam da će razum prevladati da do toga neće doći.
Lider Srpske liste Oliver Ivanović kaže da Srbija može uticati da se ne dozvoli nezavisnost Kosova.
Srbija ima tu mogućnost obzirom da je Kosovo deo teritorije Srbije i sasvim sigurno je, to se vidi i po nekim reakcijama koje je srpska delegacija napravila u OEBS-u. Znači, OEBS-ov budžet za iduću godinu je blokiran baš zbog toga što Srbija ima pravo na svoj deo teritorije i daje svoj stav.
Srbi strahuju da bi proglašenje nezavisnosti izazvalo posljedice u srpskim sredinama. Ivanović upozorava.
Prva reakcija bi mogla biti da Sever proglasi nezavisnost, odnosno odcepljenje od Kosova, ali to se neće završiti na tome, jer smatram da će i kompaktne teritorije, kakve su oko Gračanice ili Štrpce ili u Pomoravlju, isto tako proglasiti svoju nezavisnost ili nepriznavanje Prištine kao centra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte stiže danas u jednodnevnu posjetu Beogradu, posljednju pred istek mandata. Kako je najavljeno, Del Ponteu će primiti predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica. Po dolasku u Beograd, tužiteljka će se na Surčinskom aerodromu sastati s predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom, Rasimom Ljajićem. Programom posjete predviđen je razgovor Del Ponteove sa srpskim tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Tema svih razgovora bit će saradnja Srbije s tribunalom i potraga za četvoricom optuženih koji su još na slobodi, Ratkom Mladićem, Radovanom Karadićem, Goranom Hadžićem i Stojanom Župljaninom. Del Ponteova na kraju ove godine odlazi s dužnosti glavnog tužioca Haškog tribunala koji je obavljala 8 godina. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija je za njenog naslednika postavio Belgijanca Serža Bramenca koji će stupiti na dužnost 1. januara iduće godine. A predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je u nedjelju da će u slučaju da izveštaj glavne tužiteljke tog suda o saradnji Srbije sa tribunalom bude izbalansiran, biti otvoren put ka potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo financija saopštilo je da se predstavnici reprezentativnih sindikata obrazovanja u nedjelju nisu pojavili na zakazanim pregovorima o utvrđivanju protokola o platama zaposlenih u prosveti za 2008. godinu. Ministar Mirko Cvetković kaže da je neophodno što pre završiti pregovore sa sindikatima obrazovanja kako bi se nastava normalizovala.
Imajući u vidu da nenastavno osoblje zaista ima relativno niske plate, mi smo predložili da oni dobiju povećanje u narednoj godini u dvokratno, prvo i u platama za mart od 4%, a zatim u platama za septembar od 6%, što je ukupno na godišnjem nivou nešto preko 10%. Također ponudili smo da ostalo nastavno osoblje ima nešto preko 6%.
Ministar Mirko Cvetković, reprezentativni sindikati obrazovanja saopštili su da je u petak štrajkovalo 1517 od 1748 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata, je ponovio da sindikati ostaju pri ranijim zahtjevima.
Što se tiče nas, pregovori su završeni, samo može u sredu da dođu nam kaže da li su prihvatili, nisu. Mi smo dali našim potpisima potpisan protokol koji mi predlažemo sredstava ima. Samo njima je da prihvate ili da odbiju. Time će zaustaviti štrajk ili će organizati potpuno obustavu rada. Na njima je da odluče.
Kaže Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika. Skupština Srbije danas će se izjasniti o predlozima zakona o predsjedniku Republike i o izborima za predsjednika Republike kojima se uređuje položaj predsjednika, svojstva mandata, uslovi za vršenje funkcija, nadležnosti, izborna pravila i način izbora predsjednika. Predlogom zakona o predsjedniku predviđeno je da njegov mandat traje 5 godina i da on ne može biti biran više puta od 2 na tu funkciju, bez obzira koliko su mu trajali prvi i drugi mandat. A predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović biće kandidat te stranke na predstojećim izborima za predsjednika Srbije, jednoglasno je u nedjelju odlučio glavni odbor Liberalno-demokratske partije.
Oni koji se nalaze naspram nas u ovoj izbornoj trci, treba da znaju da mi u nju ulazimo da bi ih pobedili. Ne ulazimo u nju da bi ih uništili, da bi ih ponizili, da bi ih uvredili, ali neka znaju da smo mi posljednji koji će u izbornoj kampanji lagati i koji će imati problem da jasnim jezikom opišu svet koji grade oko nas. Ponavljam, izbori su raspisani da se u zemlji ništa ne bi promenilo.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom danas se obeležava u celom svetu, a Ujedinjene nacije odlučile su da cela naredna godina bude posvećena boljim mogućnostima zapošljavanja tih osoba. Istraživanje Centra za razvoj inkluzivnog društva pokazalo je da u Srbiji oko 79% osoba sa invaliditetom nema posao, a glavni razlog za to su predrasude poslodavaca i njihova nespremnost da radno mesto prilagode osobama sa hendikepom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Posrednička trojka kontakt grupe posjetiće danas Beograd i Prištinu. Ne postoje dodatne opcije koje bi vodile ka rešenju statusa Kosova zasnovanom na kompromisu, kaže evropski izaslanik Išinger. Glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte poslednji put pred istek mandata u Srbiji. Jedinstvena Rusija, stranka predsjednika Putina, odnela ubedljivu pobedu na izborima za državnu dumu. Moguće parafiranje sporazuma Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom najavio uoči današnjeg dolaska u Sarajevo Oli Rena, visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Građani Venecuele odbili Čavezove ustavne promene na referendumu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Lokalni odbor Srpskog pokreta obnove pokrenuo je inicijativu da se u Čačku postavi spomen ploča nemačkim vojnicima poginulim u Drugom svetskom ratu u tom gradu. Ovo je izazvalo žestoke reakcije dela javnosti u tom gradu. Odakle se javlja Vladimir Nikitović.
Predsednik opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove u Čačku, Milan Draškić, kaže da je prihvatanje inicijative o podizanju spomen ploče nemačkim vojnicima jedan od načina da se pokaže duhovna snaga srpskog naroda, a ne prilika da se u bilo kom smislu relativizuje narodno-oslobodilačka borba.
Ja ovom prilikom želim da naglasim to da smo svi mi u opštinskom odboru Srpskog pokreta obnove u Čačku duboko svesni toga da je reč o agresorskim neprijateljskim vojnicima koji su bili okupatori tokom Drugog svjetskog rata, međutim i kao takvi oni zaslužuju da im se na dostojanstven način obeleži mesto gde su postradali.
U SPS-u, partiji koja sebe smatra baštenikom narodno-oslobodilačkog pokreta, ističu da ih ova inicijativa ne čudi, jer je to, kako kaže poslanik iz redova ove stranke Rajko Baralić, u potpunom skladu sa aktuelnom državnom politikom o prekrajanju istine o Drugom svetskom ratu. On kaže da bi sledeći potez trebalo da bude izvinjenje Nemcima za sve što se dešavalo za vreme okupacije.
Da se izvinim onima koji su streljali deca u Kragujevcu, koji su streljali ljude u Kraljevu, koji su organizovali koncentracione logore, koji su ovde zajedno sa prekim sudom Popa Bulije u Čačku preko 2000 ljudi poslali na Banjicu, koji se 780 nikada nisu vratili u Čačak.
I u čačanskom SPS-u i u lokalnoj organizaciji Subnora smatraju da bi postavljanje spomen ploče poginulim okupatorima predstavljalo najveću uvredu za žrtve fašizma u ovom gradu, kojih je prema podacima preko 4500. O ovakvoj tezi Milan Draškić kaže:
mi ovim činom ne želimo nijednog trenutka da vređamo žrtve koje su pale tokom četvorogodišnje okupacije kojoj je bila izložena naša domovina. Jednostavno samo želimo da kao ljudi koji žele da neguju tolerantan odnos sa međunarodnom zajednicom pokažemo našu pravu veličinu i ovom priliku.
Draškić dodaje da će SPO u čačanskom parlamentu zapravo samo artikulisati inicijativu porodica poginulih nemačkih vojnika koje će o svom trošku podići spomen ploču. Rajko Baralić procenjuje da će, poznavajući njihovu ideološku matricu, lokalno rukovodstvo na čelu sa predsednikom opštine inicijativu podržati.
Ja verujem da je moguće da podignu tu ploču, zato što Velimir Stanović i ta ekipa potpuno isto misle o tome. Oni jedino misle da je problem što su ovde postojali partizani.
Spomen ploča bi trebalo da bude postavljena u glavnom gradskom parku, gde su pre 60 godina i sahranjeni posmrtni ostaci nemačkih vojnika. Šta o tome kažu Čačani?
Ja ne bih želeo da je vidim. A kako bi se osjećao, ne znam. Ne mogu da pretpostavim, a sigurno da je ne želim ni videti.
To nema, to je nešto nenormalno. Sa tim se ne bi mogao složiti nikad.
Pa imali su nemačka groblja, ja sam video posle rata, postojala su tamo, to ne treba skrnaviti. Ipak ti ljudi su umrli za neke njihove ideale.
Mislim da nije primeren taj predlog u ovom trenutku.
Prosto neverovatno, ja ne znam šta da kažem. Mislim, užas, užas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
A u narednim minutama emitujemo izvode iz naše redovne rubrike Kontrapunkt. Nakon što su pojedini srpski klubovi izrazili nezadovoljstvo položajem u regionalnoj Jadranskoj košarkaškoj ligi i najavili čak mogućnost istupanja iz ovog takmičanja, otvoreno je pitanje da li zaista klubovi iz Srbije imaju razloga za ovako radikalne korake. Slušamo najprije generalnog direktora Jadranske lige Romana Lisca i predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Dragana Kapičića.
Ja tu ne vidim problema, mogu da vam kažem, ali su vlasnici firme su i Zvezda i Partizan. Ja ne znam tačno na pamet kojem procentu, ali ja ne gledam tu na procenat, jer i mi imamo procenat, recimo ja imam procenat 3%, tako da je podijeljeno to na klubove i 80% je podijeljeno na klubove. Ja ne gledam to tako kao na taj procenat, jer mi još nismo u ligi ni jednu stvar u stvari u sidru primili bez totalnog konsenza. U svih ovih 7 godinu sada nije došlo ni jednom do glasanja ili preglasanja.
Naš uticaj u toj ligi je jako, jako velik kad je u pitanju kvalitet i sami takmičari. Što se tiče druge stvari, u samom upravljačkom segmentu mi nemamo skoro apsolutno nikakav uticaj, osim što participiramo koliko toliko u nekim akcijskim podjelama koje su također relativno čudno postavljene. Mislim da je došlo možda vreme sad da preispitamo taj odnos s tom ligom i da konačno postavimo, ako smo u stanju normalno, da kao klubovi koji participiraju, pa i savez u to, zajedno pronađemo stav suštinski vredan i važan za opšti interes. I da jednostavno te elemente koji nisu na nivou koliko bi trebali da budu, preispitamo i da se opredelimo svi zajedno, pre svega mislim na klubove, u odnosu na tu ligu, kako dalje. Da li s njom, da li bez nje i da li u nekakvoj transformaciji.
Ono što ostaje kao nepobitna činjenica je da je Jadranska liga smanjila političku napetost između klubova bivše Jugoslavije, čiji su se sporadični susreti u evropskim okvirima pretvarali u ozbiljne incidente. Ni samo regionalno košarkaško takmičenje u početku nije bilo pošteđeno izgreda, najčešće na nacionalnoj osnovi, ali je uverenje čelnika lige da do smirivanja mora doći i još više učestalost gostovanja klubova iz bivše Jugoslavije na terenima novostvorenih država učinila da se danas regionalno takmičenje igra bez ikakvog bezbednosnog rizika i da publika na utakmice gleda pre svega sa sportskog aspekta. Čujmo šta o ovome kažu Borislav Stanković i Roman Lisac.
Veliki uticaj, ne verujem da sport može da ima na te odnose. Može donekle da ublaži, može neke stvari da koriguje, može da uspostavi kontakte između zavađenih strana. Ta pretenzija da možemo da se kroz sport mogu rešiti politički problemi, mislim da je previše velika.
Možete da pitate ljudi iz srpskih timova, nije više problem da ide Partizan da igra u Split, u Zadar, bilo gdje. Nema nikakvih problema u Široku Breg. Uopšte nema više tenzije. Nema više od toga da je problem pa da bude tamo, ne znam, 5000 policajaca da nešto tu brani. To je gotovo. Ti mislim da se sve svodi više manje, više na košarku, na sport.
Čujemo i kakav stav po ovom pitanju imaju Dragan Kapičić i Josip Bilić.
Jedan od važnijih motiva kod mene bio i taj, da kažem, uslovnačeno politički. Ta problematika i moj neki pristup čitavom tom vremenu i događanjima je bio prilično opterećen tim jednom tenzijom poratnim, da kažem, događanjima i svega ostalog. I sport kao sport je uvek jedan od najboljih instrumenata za smanjivanje tih tenzija i za stvaranje neke nove komunikacije i prevazilaženje tih stvari. I mislim da je tu prilično učinjeno, jer mi znamo sada i već više duže vremena da tenzija tih u tim sferama, tih nacionalnih trvenja i svega ostalog, nema, kao što je bilo možda prve, druge sezone.
Danas mi na utakmicama, kako u Srbiji, tako u Sloveniji, Hrvatskoj i BH, nemamo nikakvih problema.
Iako svi naši sagovornici bez izuzetka tvrde da sport najlakše i najpre razbija svaku vrstu barijera, u slučaju Jadranske lige nesuglasice su prisutne od početka. Zašto čak i prilično zamršeni politički odnosi u ovom trenutku nadilaze sportske? Dragan Kapičić i Josip Bilić.
Sport ne podrazumeva samo politiku i neku komponentu zbližavanja, što je jako bitno i u svakom slučaju korisno. Međutim, sport ima i druge neke druge elemente značaja u funkcionisanju samog konkretno košarke u ovom slučaju. A to je kako mi funkcionišemo i koliko to
poboljšava i unapređuje ovaj sport ili ga na neki način ugrožava. E sad, to je jedan možda specifičan slučaj, da u ovom slučaju i regionalne lige koja ne ostvaruje ono što se predviđalo na jedan način i indirektno ugrožava kroz neke predviđene varijante funkcionisanja same lige, i kad se to pojavi u paraleli sa nekim političkim efektima ili regionalnom zbližavanju, koje je u svakom slučaju bitno i važno, onda se postavlja pitanje da li je važnije to što se i onako stvaruje možda usporenije u ovoj drugoj formi o kojoj ja govorim, nego jednostavno neko propadanje koje kad ode ispod određene crte teško možda se vrati.
Mislim da su te nesuglasice predimenzionirane, da one uopće nisu toliko izražene kao što se u medijima prenosi, a drugo, mislim da je sama liga učinila puno na jednom zbližavanju i korektnom odnosu između država ovoj regiji.
I na posljedku, jedna od teza koja se u ovdašnjoj javnosti često može čuti kada srpski klubovi potegnu pitanje svog položaja unutar Jadranske lige, je da je koncentracija kvaliteta i brojnost klubova takva da regionalno takmičenje ne bi opstalo bez učešća srpskih klubova. Ovakav stav otvara i pitanje kakva je na kraju perspektiva ovog takmičenja i imaju li ovdašnji klubovi zaista takav uticaj da ponište takmičenje do koga i tekako drži najjače evropsko košarkaško udruženje ULEB. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić i komesar lige Josip Bilić.
Jedna od teza koju ja nisam u početku podržavao jeste što mi da igramo tu ligu u kome mi praktično održavamo te klubove i te lige i tu gledanost koja postoji u tim krajevima gdje nastupaju naši klubovi. Nije mi bilo bitno toliko koliko kome čini i pomaže. Jednostavno mi je u interesu bilo da zaživi to po svim osnovama, i komunikacije i takmičenja i marketinga i uspješnosti i gledanosti normalno pred svega i tako dalje. Mišljenje je, da tako kažem, da bi teško opstala, da tako kažem, liga bez naših klubova. E sad, normalno, ako bi svi mi bili jednog mišljenja, jednog stava da mi nećemo da igramo ili da ćemo da igramo, koliko se budemo delili, onda tu može i ta liga da ima svoje neke aspekte, ali mislim da onda nema svrhe uopšte razgovarati o ovom problematici ukoliko nemamo zajednički stav.
Kad pitate klubove Partizan, Zvezdu, Hemofarm i tako dalje, to oni nikada nisu izjavili, niti tu postoji mogućnost toga.
Čujmo kako na ova pitanja odgovaraju i počasni predsjednik Svetske košarkaške organizacije Borislav Stanković i generalni direktor Jadranske lige Roman Lisac.
Ne verujem da bi opstala, jer kvalitet u toj ligi za sada daju naši klubovi. Nacionalna prvenstva Hrvatske i Slovenije su vrlo mršava, slaba, nemaju dovoljno klubova.
Ta liga se igrala i bez toga, ali ja mislim da to do toga neće doći, jer mislim da su timovi i da ipak i stručnjaci svi znaju da to nije to tako samo danas jesi, sutra nisi. Mislim, to je dnevna politika, je tome kažem, to nema ni repa ni glave.
Slušali ste izvode iz rubrike Kontrapunkta, u kojoj je ovog puta bilo reči o perspektivama jedinog regionalnog sportskog takmičenja košarkaške Jadranske lige.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posrednička trojka kontakt grupe posjetit će danas Beograd i Prištinu. Ne postoje dodatne opcije koje bi vodile ka rešenju statusa Kosova zasnovanom na kompromisu, kaže europski izaslanik Kišinger. Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte posljednji put pred istek mandata u Srbiji. Jedinstvena Rusija, stranka predsjednika Putina, odnela ubedljivu pobjedu na izborima za državnu dumu. Moguće parafiranje sporazuma BiH s Evropskom unijom najavio uoči današnjeg dolaska u Sarajevo Oli Arena visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Građani Venezuele odbili Čavezove ustavne promjene na referendumu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Za slušalce u Srbiji, budite sa nama i u 14 sati iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.